Ви на хвилях свободи. З вами Віталь Циганков. На черзі передача «Працький акцент». Чи врятує приватизація і продаж активів від можливого соціального вибуху? Чи змінилися імовірності отримання Мінськом заміжних кредитів і інвестицій на фоні зниження білоруського кредитного рейтингу? Чи здольна Москва поводить себе доволі жорстко в білоруському питанні на тлі надходу президентських виборів Росії? На гэты да іншыя пытанні ў перадачы адказваюць. З Лондону кандыдат юрыдычных навук, выкладчык Лёнаўскай школы эканомікі Яраслаў Крывой, з Москвы дацэнт Московскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных вычыненняў Кірыл Коктыш і з Менску намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі эканаміст Леў Марголін. Ідзе перадачу Віталь Ціранкоў.
Белорусские независимые экономисты часто кажут про непозбежное погашение экономической ситуации в Беларуси в осенью. Але можно сказать, что по воле тех же самых экономистов, например, для больше-меньше утримания ситуации, треба, например, до конца года несколько миллиардов долларов. И сдается, что эти несколько миллиардов долларов белорусская влада довольно спокойно может найти. Это продать 50% акций Белтрансгазу. Ну, гэта, напрыклад, 2,5 мільярды. Альбо, напрыклад, продаж дзяржаўнай долі ў кампаніі НТС, за які беларусы зараз просяць мільярд, а пакупнік расійскі прапануе паўмільярда. Здаецца, гэты грошай можа хапіць, каб прадухіліць усялякі магчымы патэнцыйны сацыяльны выбух. Ці не так, Кірыл Коктыш, як вы лічыце?
Першая згублена давер да нацыянальнай валюты. И этот психологический фактор был довер легко сгубить, а вельми тяжко обновить. Я не знаю, какая сумма могла бы переломить сегодняшнюю тенденцию. Ты больше то все ведают, что это выражение будет часовое. Ну, до конца этого года может они что-то заработать, а что будет после этого года? Тем более, что с початку наступного года будут увезены обходные нафтогазопроводы, будет увезены БТС-2, які пустять нафту вакол Беларусі, буде введений полночний поток, який пустять частку білоруського газу так само вакол Беларусі. І Беларусь ризикує згубити ще 5 мільярдів, які сьогодні вона отримує штогод, як партнер російський по транзиту вуглеводородних на Захід. Ці 5 мільярдів можуть зникнути, а це амаль третина білоруського бюджету. Так що всі відують, що сьогоднішній час доволі тяжкий. Максимум можна і максимум нечто вирушити. Але завтра ті ж проблеми будуть там у подвоєнні проміри. І тому мені здається, що просто так стабілізувати це становище навряд чи можливо.
Не будемо зараз кранати ті більш стратегічні наступства, які будуть в 2012-2013 році. Але менавіта, коли ось говорити про короткотерміновий ефект, про осінь. Господар Марголін, ось ви як політик, наскільки вам здається, улада готова будзе кінуць усе сілы для таго, каб менавіта прадухіліць магчымыя, скажам, сацыяльныя незадавальнення, якое, на думку многіх, можа быць пашырана восень. Наколькі вялікія шансы менавіта для рашэння гэтай тактычнай праблемы?
Ну, па-першае, я згодзен з спадаром Коктышам, што нават калі уладзе ўдасца прадаць усе актывы, якія толькі ў яе ёсць, гэта таксама не вырашае пытання ў доўгатэрміновым такім часе. А по-другое, вядома, што яны гэта разумеюць, і хаця зараз вядзецца праца і па атрыманню некага крэдыту з боку МВФ, але ўсё ж такі рэальна гэта продаж Белтрансгазу. Я не думаю, што ім удасца прадаць МТС, бо расійскі бок уже заявіў, што калі кошты не знізяцца, то яны таксама, і калі будзе выстаўлена беларуская частка актыву на аукцыён, то яны таксама выставяць і сваю частку. Яны не будуць купляць гэтай 51% за мільярд. Таму я думаю, што цалкам верагодна, што удасца прадаць Белтрансгаз, тым больш, што осенню ўлада губляе нейкі, скажам так, козыры, бо ўжо, як вядома, з кастрычніка будзе працаваць паўночны паток. Ось, але гэтыя 2,5 мільярда могуць даць нейкую, скажам, перадышку на 2-3 месяцы, але не болей таго. Яны не рашаюць ні стратэгічных, ні тактычных пытанняў, бо гэта вельмі замала. І сапраўды, калі такую колькасць валюты ўкінуць у рынак, то яе расхапаюць за 2 дні. І насельніцтва і прадпрыемства, бо і там ёсць нейкі адкладзены такі попыт.
Ярослав, на вашу думку, як вам бачиться стратегічний і тактичний, скажімо, потенциал беларускай улады в эканамічным сэнсе трымаць сітуацыю, наколькі по-вашаму тут маюць значэнне тыя ж самыя міжнародныя рэйтынгі Беларусі, якія, як вядома, недавно зноў былі зніжаныя. Наколькі ўвогуле Беларусь, на вашу думку, ці мае магчымасці атрымаць нейкае замежнае фінансаванне ад таго ж міжнароднага валютнага фонду, ці, як на думку некаторых, гэта тэма ўжо зачыненая, ці вы не сталі б так адназначна меркаваць пра гэта?
Я згодны з калегамі наконт таго, што продаж беларускіх прадпрыемстваў гэта будзе толькі часовым выйсцем. Гэтыя прадпрыемствы, калі будуць прададзены наогул па вельмі нізкім кошце, таму што фактычна адзіныя сур'ёзныя пакупнікі гэта расійскія пакупнікі, і яны ведаюць, што яны могуць выстаўляць свае ўмовы і займаць даволі жорсткую пазіцыю, бо заходнія інвестары вельмі асцярожна ставяцца, баяцца ісці ў Беларусь, і ёсць для гэтага прычыны. Таму гэтая прыватызацыя толькі часова можа зменшыць нейкую напружанасць. І калі будуць прыватызавацца больш вялікія прадпрыемствы, то таксама гэта непазбежна прывядзе да звальнення, бо прадпрыемствы даволі неэфектыўныя, што ў сваю чаргу можа паўплываць на сацыяльную стабільнасць у Беларусі. Што датычыцца грошаў з заходняга накірунку, то сапраўды не выключана, што беларускі ўрад атрымае крэдыт чарговы ад МВФ, але ў гэты раз МВФ можа будзе значна больш настойлівы наконт таго, што трэба зноў жа рабіць прыватызацыю, што трэба рабіць сур'ёзныя рэформы, а не проста спрабаваць знайсці часовае выйсце на бліжэйшы год ці два. І выглядае, што беларускія ўлады не маюць нейкага стратэгічнага накірунку, але спадзяюцца часова вырашаць гэтае пытанне. І, безумоўна, зніжэнне крэдытнага рэйтынгу значыць, што яшчэ цяжэй будзе атрымоўваць грошы на знешных рынках і яшчэ большая залежнасць Беларусі ад Расіі у выніку такога зніжэння, у выніку наогул ізаляцыі эканамічнай і палітычнай Беларусі.
Вось тут вельмі цікава, што калі былі агучаны ўмовы Евразэс, на якіх быў атрымана пазыка, то прадстаўнікі міжнароднага валютнага фонду адразу ж сказалі, што гэта добрыя ўмовы, але яны недастаткова. Гэта сведчыць аб тым, што пазіцыя міжнароднага валютнага фонда будзе вельмі жорсткай. Калі нават выключыць нейкія палітычныя чыннікі, бо тут ёсць такая сітуацыя, што ў рабочым парадку можна нешта ўзгадніць, але палітычнае рашэнне можа і не быць наконт выдзялення крэдыту.
Ярослав, вось вы калі казалі, што падчас прыватызацыі могуць быць звальненні, павялічыцца беспрацоўе. Вот раней, калі в больш, скажем, паспяховыя для беларускай улады гады, калі паступалі замежныя інвестыцыі, то асноўным патрабаваннем, оно было зафіксавана нават у законах і дэкрэтах прэзідэнта, каб захоўвала сацыяльная сфера, каб інвестар на ўсё гэта траціцца, што ляжыць на балансе прадпрыемства. На вашу думку, зараз улады афіцыйны Мінск уже гатовы адмовіцца ад гэтага патрабавання і запрашаць інвестара на больш спрыяльных для інвестара умовах, не вешаючы на яго все гэтыя санаторыі, дзіцячыя садкі і гэтак далей.
Улады будуць вымушаныя гэта зрабіць, таму што нават у тыя гады, калі былі больш субсідій з боку Расіі, ёй было цяжка прыватызаваць тыя прадпрыемствы на тых умовах, якія яна хацела. Цяпер гэта будзе значна цяжэй зрабіць нават без гэтых сацыяльных дадатковых умоваў. Таму я мяркую, што гэтае патрабаванне наконт захавання колькасці працоўных ці садкоў ці іншых стратных дадаткаў для інвестара, яны будуць вымушаны іх зняць.
Кірыл, для мяне даволі нечакана, што абодва нашы ўдзельнікі выказалі меркаванне, што МВФ можа даць крэдыт Беларусі, хаця умовы будуць дастаткова жорсткія. А як ваша меркаванне на гэты конт?
Скажу, на сёння ніхто не зацікаўлены, каб у Еўропе з'явілася яшчэ адна чорная дзірка. Але ніхто не зацікаўлен таксама за беларускія ўлады вырашаць тыя праблемы, якія тыя самыя ўлезлі. Так што, канешне, магчыма спадзявацца на нейкі крэдыт з боку МВФ, магчыма спадзявацца на нейкі крэдыт з боку Евразэс, але гэта будуць крэдыты, каб забяспечыць так званую софт-лэнд, мягкую пасадку, каб не было маштабнай дэстабілізацыі, каб не было грамадзянскай вайны ў горшым выпадку, каб нешта мірна абышлося і крыху тихо, так, без особливого шума, белорусская сталочка села не на землю, коптила, сел, и все супокоились. Бо резкого кризису никто сегодня не готов, ни Европа, ни Россия. Россия, прежде всего, будет финансовать на первое за МВФ, и она будет давать 3 копейки, как не было дестабилизации на ее межах, урежь речь до президентских выборов наступного года. После президентских выборов, конечно, максимум зусим меньшая картина, але нам будет максимум прогнозовать, что и из России на некие невеликие, конечно же, гроши мы можем различивать. И на вот Россия может выкрасить и свой голос у МВФ, как бы оттуда, как сам некие гроши поступили. Але, конечно, на довольно жестких умовах, и это будет реструктуризация хоть и объектная, чем субъектная белорусской экономики.
Кирилл, вот вы зараз, скажем, повторили свой тезис, який уже неодноразово гучал от вас, и тем лику гучал у нашем эфире, то, что до президентских выборов России, якія повинны отбыться весной 2012 года, початку 2012 года, России невыгодная дестабилизация, такая кардинальная дестабилизация ситуации в Беларуси. На вашу думку, не может вот уведомление этого факта сделать официальный Минск, скажем, больше таким нахабным, больше настойливым? Умовно кажучи, взявши гэты тезис, что, мовляв, зараз треба подтримливать хоть в некой степени Беларусь, официальный Минск будет потребовать от России надто шмат, будет потребовать от России довольно активно финансовой подтримки и так далее, и, мовляв, Россия придется идти на поводу, ничего не сможет отказать в отказ на это потребование Минску.
Мне кажется, это будет очень тяжко разыграть. Одинная махчимость, коли белорусский президент с долей потребовать и довольно категорично потребовать нечто от России, это коли он, уявим себе такую невероятную махчимость, скажет, я дарую вам эту Украину, дайте мне махчимость болтоваться, альбо дайте мне грош. Усе іншыя выпадкі, мне здаецца, беларускую праблематыку не пераведуць з глыбокай перыферыі расійскай актуальнай палітыкі ў нейкі эпіцэнтр. У Расіі зараз вельмі шмат уласных праблем, вельмі невызначаны ход што парламенцкай, што прэзідэнцкай кампаніі. Чакаецца даволі жорсткае супрацьстаянне, невядома, ці яно будзе падкавёрнае, ці яно будзе публічнае палітычных сіл. И зараз усім тут будзе зусім не да новых фактараў. Беларусь будзе некі новы фактар, на які будзе просто неяк адклікаць ад гэтай бойкі і фактар не ў той весавой катэгорыі, як насамрэч паўплываць на тыя, скажам так, разборкі, на тыя канфлікты, якія будуць тут так вырашацца. Так што мне здаецца, што калі не будзе нейкіх радыкальных захадаў з боку беларускай улады, наконт тых, што я сказаў, верагоднасць дыктаваць умову Расіі нешта каля нуля. Радикальные заходы у мовах нестабильности, конечно, терапично мают некий шанс поуплывать, але навод у гэтым выпадку не лечил, что гэта махчимость мае досыць шансов на поспех.
Працяг дискуссии у передачи «Працкий акцент» слухайте пасля невеликой обвестки.
Увага! Идеальный прием! Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Лотберт» 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Куткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалистов у галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
На хвалях свободы з вами Віталь Цыганкоў і зараз слухаце працяг дыскусіі ў перадачы «Працкі акцэнт». Ці здольная Москва паводзіць сябе даволі жорстка ў беларускім пытанні на тле надыходу прэзідэнцкіх выбараў у Расіі? Ці выратуе прыватызацыя і продаж беларускіх актываў ад магчымага сацыяльнага выбуху? На гэтыя ды іншыя пытанні адказваюць з Лёндону кандыдат юрыдычных навук Ярослав Крывой, з Москвы дацэнт Московскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных вышыненняў палітолог Кирил Коктыш і з Менску намеснік старшыні Аб'яднанай грамадзянскай партыі эканаміст Лео Марголін. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Часам сапраўды мы трошкі глядзім на свет так беларуска-цэнтрычнымі вачыма. Нам здаецца, што наша беларуская праблематыка самая галоўная, што для Вашынгтона, што для Брусэля, што для Москвы. Гаспадар Марголін, ваше меркаванне з пункту гледжання надыходу прэзідэнцкіх выбараў у Расіі. Наколькі, на вашу думку, гэты фактар можа ўплываць на беларуска-расійскія дачыненні? Ці можа спрабаваць Александр Лукашэнка афіцыйны Менск выкарыстаць выкарыстоўваць гэты фактор як-небудзь на сваю карысць, напрыклад, падчас тых же газавых перамоваў, перамоваў пра прыватызацыю?
Канешне, ён можа і будзе старацца гэта рабіць, але калі ўлічыць, што стратэгічна усе амаль эксперты ўжо ўпэўнены, што Крэмль паклаў, скажам так, канец гульням з Лукашэнка, я думаю, што сапраўды да выбараў яны толькі будуць рабіць тое, што ну, цалкам патрэбна для таго, каб Беларусь не абрынулась некуды далёка ўніз, каб не было ніякіх такіх тут народных хваляванняў. Нічога больше не рабіць не будуць. Это значыць, што калі яны будуць бачыць, што сітуацыя вельмі пагаршаецца, то яны могуць кінуць нейкі кавалак. Калі сітуацыя будзе, скажам, такая больш-менш нейтральная, яны нічога рабіць не будуць. А казарей у Лукашэнка няма, бо я ўжо паўтаруся, паўночны паток губляе апошні козыр у перамовах па газу.
Ці будуць яны даваць грошы на прыватызацыю беларускіх нейкіх знакавых аб'ектаў да тых жа прэзідэнцкіх выбараў? Ваш прагноз?
Калі Лукашэнка пойдзе на гэта, то будуць, але гэта будзе на ўмовах расійскіх інвестараў, а не на ўмовах Лукашэнка.
Ярослав, апошнім часам пасля, вот, скажам, 19 снежня, часам сталі то ў замежнай заходняй, то ў замежнай расійскай прэсе ўзнікаць такія думкі, што, маўляў, на Беларусі Захад ужо паставіў пэўны крыж і гатовы аддаць сферу ўплыву Расіі, скажам так, значна больш гатовы ісці на гэта, чым гэта было да прэзідэнцкіх выбараў. Паколькі паводзіны Лукашэнкі паказалі, што не хоча выконваць нават наймалейшых, так сказаць, патрабаванняў дэмакратыі, то, маўляў, гэта можна пакінуць Расіі, паколькі Захаду тут нічога не свеціць. Наколькі, на вашу думку, такая ідэя распаўсюджана, ці сапраўды яна пранікае ў розумы заходніх палітыкаў, і наколькі небяспечна для беларускай незалежнасці такія, скажам, вот, разважанні?
Я думаю, Захад – гэта даволі неаднароднае паняцце, і трэба адрозніваць пазіцыю, напрыклад, усходнееўрапейскіх краінаў ад пазіцыі заходнееўрапейскіх краінаў і ад пазіцыі Злучаных Штатаў Амерыкі. Праблема ў тым, што цяпер Злучаныя Штаты Амерыкі і Еўропа самі змагаюцца з эканамічным крызісам. У Амерыцы яны спрабуюць скараціць бюджэт і палітычныя перамовы цяжкія. У Еўропе, як вядома, Грэцыя і іншыя краіны еўразоны вельмі складаную эканамічную сітуацыю ствараюць. Ёсць краіны ў Еўропе, у прыватнасці Польша, якія вельмі зацікаўлены ў тым, каб Беларусь не трапіла цалкам пад уплыў Расіі, і таму яны спрабуюць зрабіць, што могуць. Але, на жаль, іхнія магчымасці уплыва не вельмі вялікія. І бачна, што яны не гатовыя выдаткоўваць такія ж самыя грошы на падтрымку сваіх інтарэсаў, якія выдатковая і выдаткоўвала раней Расія. Тобто Расія выдаткоўвала дзясяткі мільярдаў даляраў праз розныя субсідыі, у той час як Захад мог толькі сказаць, вось такія ў нас умовы, калі вы хочаце і з намі супрацоўнічаць, выконваць гэтую умову, ці рабіць нейкія канферэнцыі. На жаль, гэта паспрыяла таму, што яны ўсё больш выдаляюцца з беларускай палітычнай арэны як фактар. Таксама мы можам паглядзець на тыя перамовы, якія вядуцца ўнутры развязаны конт візаў, дагэтуль не спрошчаны візавы рэжым, і дагэтуль беларусы плоцяць значна больш за ўкраінцаў, ці малдаванаў, ці расейцаў за шэнгенскія візы. Таксама праблемы са студэнтамі, што вельмі мала беларускіх студэнтаў там вучыцца. Іншымі словамі, ёсць рацыя ў тым, што наогул на Захадзе беларусы даходзяць на другі план, але застаюцца краіны, у прыватнасці ва ўсходняй Еўропе, якія зацікаўленыя ў тым, каб падтрымоўваць Беларусь як незалежную краіну. За кошт гэтых краінаў менавіта і будуць рабіцца гэтыя спробы адстаяць нейкую незалежнасць большую Беларусі ад Расіі ці выдаткаванне дадатковых грошаў.
Кирилл, вот Ярослав довольно скептично оценил, скажем, ставление зараз Заходу до белорусской проблематики. Я знову-таки вспомню некоторые ваши тезисы, когда вы говорили, что пытание Лукашенки, оно может стать для некоторых заходних политиков летней головным принциповым пытанием, что, мовляв, после того подману 19 снежня, они ставят себе за мету нарешти заняться этим пытанием. Как вы зараз оцените разоружение Ярослава? И насколько они совпадают с этим вашим тезисом?
Мне кажется, что так или иначе. Господин Лукашенко после 19-го внешне консолидующим фактором помимо России и Европы. Недавняя заява российского посла у Беларуси, который уже целиком консолидовался с позиции евразвязок. Как раз свидетельствует о том, что этот процесс протягивается. Так что мне кажется, что зараз мы так повольно назираем некую выбудову, некого согласованного концерту Заходней Европы и России по белорусским питаниям. Это, конечно, довольно благо для Беларуси, бо Беларусь опошли там несколько десятков годов своей истории основала как классичная лимитрофная краина, которая зарабатывала гроши на взаимодействии помеж великими соседями с Захода и Усходу. Для этого треба только користаться довером этого соседу и этот довер не подманывать. И это бизнес, историчный бизнес у всей Усходней Европы. У Беларуси зараз кардинально поменьшено. Пош того, что Россия уклала 7 миллиардов долларов у обходные нафта и газопроводы, как только не бачить такого хаврусника. Конечно же, это довольно благо. Беларусь выпадает из этого бизнеса, тому пропорционально и поменьшается ее вес на белорусские, на российские питания. Экономичной влаги не шмат застается. Але политический фактор, конечно же, он никуда не делся, бо Россия так само, вот так это, даже Пасевровский ставится для Беларуси, для Западной Европы, Беларусь, частка Европы, традиционная частка Европы, опять повинна такой заховаться. С большего есть консенсус, что Беларусь повинна застаться нейтральной, недолучной и незалежной краиной. Мне сдается, что повольно руку это направление, а лишь без эксцессов, без всякого умешательства, бо коли Усходняя Европа почти не второбить у Беларуси, мгновенно она будет отказана за все, что Беларусь отзывает. Коли Россия почти не второбить на белорусской направке, мгновенно она опынется отказана за все, что отбывает. И российский и европейский бог это довольно добро разумеет и позволяет русским уладам самим демонстрировать суды менеджмента, коли, конечно, они на этот суды менеджмент позволены. Так что мне кажется, что принципово, стратегично, те тренды, которые начались после 19 снежня, они просто подтягиваются и польза той становится больше и больше мощными и видовочными.
Хочу сказать, что ваш образ России и образ России, который, например, постає ну, в очах многих белорусских политиков, политологов, даже громадян, он довольно разный. Вот яны, многие люди лечат, что Россия, в принципе, только бачит то, как втягнуть Беларусь в свою сферу уплыву, как минимум, а то еще горш позбавить Беларусь независимости. Для этого створяет мытный союз, для этого тримая по-ранейшему свои военные объекты, а вы же вы кажете про некую совсем иную Россию, якой Беларусь как бы совсем и не потребна. Где правда?
Россия включена в сосветную экономику. Включена как экспортер энергоносителей. Для экспорта энергоносителей достатково она вот 30 миллионов россиян, а не 140 миллионов, которые есть зараз. И это 110 миллионов у сегодняшнего экономичного уклада как бы лишние люди. И максимум уявить у таких становище, как Россия была сдольна на узровне стратегических планов куда-нибудь экспансовать. Ну и ПЗВИАС, и Евразес, и иначе Заходы, и именовито экономичные, а не политичные Вьетнаме, это как раз пробы зарезервовать максимость будовництва такого рынку, коли сусветной экономики станет усе зусім благо. При этом так все сподеваются, то сусветная экономика все ж таки выкарабкается, але я кажется, той же поговорки, в очи боятся, а руки дробить.
Ярослав, насколько сапраўды реалистичным выглядит этот сценарий, это переконание Кирилла Коктыша, что Россия и Запад могут прийти до агульного стратегического подхода до белорусской проблемы. И это все-таки на данный момент покуль больше подобно на некую мару.
На мою думку, интересы России и Запада у долготерминовой перспективе все ж таки не совпадают. Бо в России больше цікаво заховать статус-кво, але иметь больше прогнозованного партнера в Беларуси. Заховать свои базы, заховать рынки, заховать интеграцию, але у той же час не згубить Беларусь, каб она не пошла в заходнем накірунку. В той час, як для Заходу, больше важна демократизация, рынковые некие реформы, каб Беларусь сапраўды стала, кіравалася своими людьми, а не невеличкой группой людей. Тому, не глядя на то, что есть у России антипаты до Лукашенко, все ж таки, на жаль, шмат у кого из российской элиты переважают такие комплексы холодной войны. Яны все ж таки лічат гэта іхняй тэрыторыі, гатовыя выдаткоўваць на гэта нават і грошы, і даволі ірацыянальна гэта рабіць. У меншай ступені, чым гэта было раней, але ўсё ж такі, мне здаецца, гэта захоўваецца. І таму я думаю, што на некий час на узроўні неких декларацій може бути супадение інтересів, але на узроўні конкретних дзеянняў, там ці економічних санкцій, ці наадварот економічної допомоги, я думаю, така координація значно більш складана. Хоча ось приклад Євразес і МВФ, що вони приблизно однолькові умови виставляють, і він свідчить, що у некоторих накірунках таке супрацовництво і супадение інтересів може бути.
Я у адрозненні від моєго сорозмовця все ж таки думаю, що стратегічні інтереси більш чи менш супадають поміж Європою, поміж Заходом і Росією. Чому? У економічної сфери Росія як ніколи близько до вступлення у Всесвітню торгову організацію. І це вимагає ще більш переводити свою економіку на риночні умови. І це ж цікавить їх і в Білорусі. В Білорусі так саме була ринкова економіка. Це задовольняє і європейців. Що дотичиться політики, то ось тут, мені здається, що і Європа, і Росія можуть погодитися на політичний лад України, коли будуть заховуватися такі знішні правила поводин. Навіть коли не буде тут глибокої демократи, це задоволить і Росію, і Європу. Ось тут уже справа самого білоруського народу, белорусских элит, как перетворить вот эти невеликие трансформации у саправды глубокие и демократичные.
Вы слухали передачу «Працкий акцент». У дискуссии брали удел Ярослав Кривой, Кирилл Коктыш и Лев Марголин. Вел передачу Виталь Цыганков.